Assalomu alaykum, Habibaxon, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Suhbatdoshimiz, hurmatli tinglovchi, angrenlik tadbirkor Habiba Abdullayeva. Mana Ozodlik radiosi olgan xabarlarga ko'ra, bu Qurbon hayiti munosabati bilan bu ayol 100 dan ortiq pensionerlar hamda nogironlarga xayriya qilgan, ya'ni sovg'alar tarqatgan va eng birinchi navbatda aytmoqchimizki, sizni xayringizni Alloh qabul qilsin.
Rahmat.
Sizga endi qayerdan keldi bunday tashabbus? O'zingizdan chiqdimi yoki birov aytdimi?
Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Biz bunday xayr ishlarni tez-tez qilib turamiz. Baribir masalan shuncha yil qilib ketganingiz bilan Alloh yo'liga kam ta'minlanganlarga, nogironlar bor, pensionerlar bor, qarovchisi yo'q insonlar bor, shularga yordam ham qilish kerak-ku. Ishlagandan keyin masalan faqat o'zimizga o'ylamasligimiz kerak. Shunga biz ne только mana yaqinda ro'zadan keyingi anovda Arafa kunlari biz mahallamga 5 millionlik anaqa tarqatdik. Pul tarqatdik unda. Shutob algi kam ta'minlanganlar, rak kasallar bor ekan mahallamda. Keyin shunaqa qarovchisi yo'qlarga 5 million pul tarqatdik unda. Ro'zadan keyingi anaqada. Ay endi bunda niyat qilgandik. Xudoning shukrlarga yetkizsa, nasib qilsa Qurbon hayitida katta anov qilamiz deb. Shuni keyin qilib 8 xil anaqadan tarqatdik. Go'sht, yog', guruch, makaron, shakar, kartoshka, piyoz, sabzisi bilan. Xudo bersin bizga. Biz qilaverik bunaqa xayrli ishlarni. Xudo yo'liga. Mana prezidentimiz ham aytayapti, qo'llaringdan kelsa tadbirkorlar. Qo'limizdan kelyapti, qilyapmiz. Xudo bersin ko'pga. Biz yanada qilaverik. Niyat qildim, yanagi yil Qurbon hayitiga 100 ta, 100 taga qilgan bo'lsa, yanagi yil 200 taga qilaylik deb. Biz o'zimiz oilamiz nomidan shuni qildik.
Rahmat Habibaxon. Men suratlarda ko'rib turibman. Demak, har paketlarda olib borib shu berilyapti. Qayerdan aniqladingiz bu masalan kam ta'minlangan va aytaylik, har nogironlar aniqdi? Yo, mahallangizni bilasizmi?
Mahallamni. Yo, bu safar mahallaga emas, endi hokimiyat tomonidan bildik. Hokimimizga aloqa qildik, hokimimiz, hammalari, bozorimizning direktori, hammasi anovda shunaqa ish qilmoqchimiz. Agar qo'llaringizdan kelsa yordam beringizlar, o'shalarni aloqa qilib beringizlar degan, xo'p dedi. Shular bizga ana shu hokimiyat tomonidan berdi o'sha anaqalarni. Shikalarni o'shanaqa kam ta'minlanganlar, qarovchisi yo'qlar, nogironlarga. Prokurorimiz yordam berdi, angreni prokurori, hammasi yordamida shuni qildik.
Endi sir bo'lmasa, tadbirkorlik faoliyatingiz nimadan iborat?
Tadbirkorlik faoliyatim meniki, o'zim ne только tadbirkorman, men o'zi tadbirkor ayolman, yana dehqonchilik qilaman, dehqonchilik bilan shug'ullanaman. Dehqonchiligimga Xudo Alloh barakasini berib, Xudo beraversin deb yaxshi niyatlarda qildik. Asosiy sabzavot mahsulotlari bilan men bog'chalarda shunaqalar ta'minlab turaman. Angren bog'chayu hamma anaqalarini. Yordam so'raganlarga yana yordam beraveramiz. Xudoim bizga beraversin, biz yordam qilaverik qo'limizdan kelgancha. Yana hali niyatlarimiz katta.
Rahmat. Demak, biz bilan suhbatda Qurbon hayiti bayrami arafasida angrenlik nogironlarga hamda kam ta'minlangan oilalarga xayriya qilgan angrenlik tadbirkor Habiba Abdullayeva bo'ldi. Rahmat Habibaxon, ishlaringizga omad, tadbirkorligingiz rivojlanaversin hamda ko'nglingizdagi o'sha haligi mehr muruvvat hech qachon so'nmasin.
Rahmat, qanaqa bo'lsa bajaraveramiz yana. Rahmat sizga ham.